berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali.
Kita buka persidangan. Persidangan untuk perkara nomor 161 tahun 2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat pagi atau selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan yang hadir untuk prinsipal maupun kuasa hukum, silakan.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera dan selamat pagi. Izin memperkenalkan Yang Mulia, saya Agustin Pentrantoni Penau dan rekan saya Sahat Francisco Sirait, Melda Mardalena Zai dan Alicia Griselda Situmorang selaku kuasa hukum pemohon yang hadir pada hari ini bersama Elia Duhulu selaku pemohon. Kami dari kuasa hukum akan membacakan pokok-pokoknya saja sebagaimana telah kami resum dan ya, terhadap bagian-bagian.
Diperkenalkan dulu saja.
Baik Yang Mulia.
Sudah cukup perkenalannya?
Cukup Yang Mulia.
Baik. Baik, agenda persidangan pada pagi hari atau siang hari ini adalah untuk mendengar penyampaian pokok-pokok permohonan dari pemohon. Bisa disampaikan prinsipal maupun kuasa hukumnya. Oleh karena itu tidak harus disampaikan semuanya. Cukup pada highlight-nya atau pokok-pokoknya saja, nanti selebihnya dianggap dibacakan atau sudah disampaikan. Silakan, siapa akan menyampaikan?
Baik Yang Mulia, terima kasih. Saya akan lanjutkan. Kami dari kuasa hukum akan membacakan pokok-pokoknya saja sebagaimana telah kami resum dan terhadap bagian-bagian yang tidak kami bacakan mohon dianggap telah dibacakan. Pemohon mengajukan permohonan pengujian pasal 308 ayat 2, ayat 4, ayat 6, dan ayat 7 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Terhadap identitas pemohon dan kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap telah dibacakan. Kami langsung masuk pada bagian kedudukan hukum dan kerugian konstitusional para pemohon. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, perlu kami jelaskan bahwa sebagai warga negara Indonesia, pemohon memiliki jaminan konstitusional sebagaimana dijamin dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 di mana setiap orang diberikan hak untuk mendapatkan jaminan atas perlindungan hukum, kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pemohon untuk kedepannya berpotensi menjadi pasien yang menerima layanan kesehatan dan tenaga medis dan atau tenaga kesehatan. Sebagai seorang pasien yang menerima pelayanan kesehatan dan tenaga medis dan atau tenaga kesehatan, tidak tertutup kemungkinan mengalami tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur dan atau tindakan malapraktik yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi pemohon yang dapat diminta pertanggungjawaban secara keperdataan. Apabila pemohon memperjuangkan hak secara keperdataan dengan menggugat tenaga medis dan atau tenaga kesehatan yang bersangkutan ke pengadilan, maka gugatan memohon tidak serta-merta dapat diperiksa dan diadili oleh hakim, melainkan pemeriksaan gugatan pemohon harus menunggu rekomendasi dari Majelis Disiplin Profesi atau MDP sebagaimana ditentukan di dalam pasal 308 ayat 2 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023. Rekomendasi tersebut bersifat wajib atau syarat formal tambahan sehingga apabila rekomendasi tidak diminta oleh tergugat, maka gugatan pemohon berpotensi ditolak dan tidak dapat diterima. Menurut pasal 308 ayat 4 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 yang mengajukan permintaan rekomendasi kepada MDP adalah tenaga medis dan atau tenaga kesehatan yang menjadi tergugat. sehingga menurut penalaran yang wajar, ketentuan tersebut dapat dimanfaatkan oleh tenaga medis dan atau tenaga kesehatan yang menjadi tergugat sebagai celah hukum dalam menghambat pasien untuk memperjuangkan haknya secara keperdataan. Dengan ketentuan tersebut, ke depan apabila pemohon hendak memperjuangkan hak hukum secara keperdataan, maka akan mengalami kerugian yang disebabkan oleh norma yang terkandung dalam pasal yang diuji oleh pemohon karena diterima atau ditolaknya gugatan pemohon bergantung pada inisiatif medis dan atau tenaga kesehatan yang menjadi tergugat apakah meminta rekomendasi kepada MDP atau tidak. Hal ini tentunya melanggar hak konstitusional pemohon. Yang Mulia Hakim Konstitusi, adanya hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya, maka perlu dijelaskan bahwa terhambatnya atau hilangnya hak hukum pemohon untuk mengugat tenaga medis dan atau tenaga kesehatan secara keperdataan disebabkan oleh keberlakuan pasal 308 ayat 2, ayat 4, ayat 6, dan ayat 7 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023. Kemungkinan bahwa dengan dikabulkan permohonan akuo, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. Maka sebagaimana telah diuraikan secara keseluruhan di atas, maka telah nyata apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan ini dan dapat dipastikan kerugian yang akan dialami oleh pemohon tidak lagi atau tidak akan terjadi di kemudian hari. Berdasarkan uraian kedudukan tersebut di atas, maka beralasan menurut hukum apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk menguji ketentuan norma akuo. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, terkait dengan alasan pokok permohonan, pada pokoknya pasal 308 ayat 2, ayat 4, ayat 6, dan ayat 7 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 bertentangan dengan Undang-Undang NRI 1945 inkasu pasal 28D ayat 1 yang menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Yang pertama ada pasal 308 ayat 2, ayat 4, ayat 6, ayat 7 Undang-Undang 17 tahun 2023 bertentangan dengan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang NRI 1945 inkasu prinsip due process of law dengan pasal 1 ayat 3, pasal 28 ayat 1 dan ayat 2, pasal 28I ayat 4 dan ayat 5 Undang-Undang 1945 yang dimana dalam pasal 308 ayat 2 Undang-Undang 17 tahun 2023 merupakan norma yang bersifat memaksa, yang dimana hal ini diketahui dengan frasa yang terkandung di dalamnya yang menyatakan pelayanan kesehatan yang merugikan pasien secara perdata harus dimintakan rekomendasi dari majelis. Kata harus di pasal tersebut dimaknai sebagai kewajiban atau syarat yang harus terpenuhi bila mana pengadilan hendak memeriksa dan mengadili gugatan perdata yang diajukan oleh pasien atas kerugian yang ditimbulkan akibat tindakan tenaga medis atau tenaga kesehatan terhadap pelayanan atau upaya kesehatan yang dilakukan. Dengan demikian, rekomendasi MDP demi hukum menjadi syarat formil tambahan yang harus terpenuhi dalam memeriksa dan mengadili gugatan perdata terhadap tenaga medis dan tenaga kesehatan. Prinsip due process of law tidak tercermin dalam pasal 308 ayat 2 Undang-Undang 17 2023 karena tidak mempertimbangkan bahwa hak keperdataan merupakan hak personal yang fokus utamanya adalah kepentingan antar individu warga negara sehingga negara tidak memiliki hak dan kepentingan untuk melanjutkan intervensi atas proses peradilan yang berjalan secara keperdataan. Majelis Disiplin Profesi atau MDP merupakan organ yang dibentuk atas perintah undang-undang, yakni pasal 304 Undang-Undang 17 2023 dan kewenangannya diperoleh secara atribusi, sehingga MDP dapat dimaknai sebagai organ negara. Dengan demikian, apabila dalam mengajukan gugatan perdata harus atas rekomendasi MDP, maka hal tersebut sama saja negara mengintervensi warga negara. yang dalam memperjuangkan hak keperdataannya serta negara tidak dapat membedakan antara rumpun hukum pidana yang bersifat publik dengan hukum perdata yang bersifat privat. Selain itu, persoalan mendasar yang melanggar hak konstitusional warga negara, khususnya pemohon, adalah inisiatif dalam mengajukan rekomendasi ke MDP sepenuhnya diserahkan kepada tenaga medis atau tenaga kesehatan yang menjadi tergugat, yang dimana hal ini diatur dalam pasal 308 ayat 4 Undang-Undang 17/2023 yang menyatakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diberikan setelah tenaga medis, tenaga kesehatan, atau orang yang diberikan kuasa oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan mengajukan permohonan secara tertulis atas gugatan yang diajukan oleh pasien, keluarga pasien, atau orang yang diberikan kuasa oleh pasien atau keluarga pasien. Sehingga ditambahkan syarat formil dalam pemeriksaan dan mengadili perkara perdata serta diserahkannya hak pengajuan atas permintaan rekomendasi MDP kepada tenaga kesehatan atau tenaga medis yang menjadi tergugat dalam gugatan perdata secara nyata telah melanggar prinsip due process of law sebagaimana pemohon uraikan pada poin-poin sebelumnya. Menurut pemohon, pasal 308 ayat 2, ayat 4, ayat 6, dan ayat 7 Undang-Undang 13/2023 tidak memberikan keadilan prosedural atau procedural justice kepada pasien yang memperjuangkan haknya secara keperdataan. Hal ini disebabkan karena lanjut atau tidaknya gugatan sepenuhnya tergantung dari tenaga medis dan tenaga kesehatan yang digugat apakah mengajukan rekomendasi kepada MDP atau tidak. Izin Yang Mulia, untuk bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sahat Sirai.
Terima kasih Majelis. Izin saya lanjut. Berdasarkan uraian di atas, maka pemohon telah dapat mendalilkan jika pasal 308 ayat 2, ayat 4, dan ayat 6, dan ayat 7 Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 bertentangan dengan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pasal 308 ayat 2 dan ayat 4, ayat 6 dan ayat 7 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 bertentangan dengan prinsip perlindungan hukum, kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam pasal 24D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pasal 308 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 didesain untuk memberikan jaminan perlindungan hukum bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam melaksanakan kewenangannya untuk melaksanakan upaya kesehatan dan pelayanan kesehatan. Perlindungan yang dimaksud adalah melalui mekanisme atau rekomendasi yang diterbitkan oleh MDP, Majelis Disiplin Profesi. Perlindungan hukum yang diberikan oleh negara melalui pasal 308 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 mencakup perlindungan hukum dari aspek pidana maupun dari aspek perdata. Sehingga bila mana tenaga medis dan tenaga kesehatan diduga telah melakukan tindak pidana dalam rangka melaksanakan kewenangannya dan atau diduga telah melanggar hak pasien secara keperdataan, maka untuk diproses secara pidana maupun secara perdata harus atas rekomendasi yang diterbitkan oleh Majelis Disiplin Profesi. Pada prinsipnya, negara dalam memberikan perlindungan hukum yang harus berdasarkan asas keadilan sebagaimana dijamin dalam pasal 280 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Namun, menurut pemohon, pasal 308 ayat 2, ayat 4, dan ayat 6, dan ayat 7 tidak memberikan perlindungan hukum secara adil bagi warga negara. Negara hanya fokus memberikan perlindungan bagi tenaga kesehatan dan tenaga medis tanpa mempertimbangkan kepentingan hukum pasien yang memperjuangkan hak keperdatanya di muka pengadilan. Ketidakadilan tersebut semakin nyata manakala pembentuk undang-undang menyerahkan permintaan rekomendasi MDP kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan yang menjadi tergugat. Padahal demi hukum, rekomendasi tersebut telah menjadi syarat formil yang harus terpenuhi apabila hakim hendak memeriksa dan mengadili gugatan perdata yang diajukan oleh pasien. Dengan logika yang demikian, maka apabila tenaga media dan tenaga kesehatan tidak menerima rekomendasi kepada MDP, maka terdapat potensial penolakan atau niat offenkelijk verklaart terhadap gugatan yang diajukan oleh pasien. Yang Mulia Hakim Konstitusi, menurut pemohon terdapat dua solusi konstitusional yang terdapat menjadi alternatif pilihan untuk menghilangkan kerugian konstitusional warga negara atau pemohon akibat keberlakuan pasal tersebut. Pertama, pencabutan hak tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam mengajukan permintaan rekomendasi kepada MDP. Hak tersebut harus diserahkan kepada pihak lain. Kedua, pasal 308 ayat 2 dan ayat aturan pelaksanaan yakni ayat 4 dan ayat 6 harus dinyatakan inkonstitusional, sedangkan khusus pasal 308 ayat 7 dinyatakan bertentangan secara bersyarat karena mengatur pula perihal rekomendasi pidana. Konsep untuk solusi pertama adalah hak tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam meminta rekomendasi kepada Majelis Disiplin Profesi harus dialihkan ke pihak lain. Menurut pemohon, pihak yang paling ideal untuk mengajukan pemerintah rekomendasi kepada MDP dalam hal terjadi sengketa perdata antara tenaga medis atau tenaga kesehatan dengan pasien adalah pengadilan yang memeriksa dan mengadili gugatan perdata tersebut. Dengan konsep yang demikian, maka akan menempatkan pasien dan tenaga kesehatan atau tenaga medis yang menjadi tergugat equal yang dihadapan hukum karena tidak terdapat konflik kepentingan di dalamnya. Selain itu, norma yang terkandung dalam pasal 308 ayat 4 yang menyatakan rekomendasi dari majelis sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 diberikan setelah tenaga medis, tenaga kesehatan atau yang diberikan kuasa tenaga medis atau tenaga kesehatan mengajukan permohonan secara tertulis atas gugatan yang diajukan oleh pasien, keluarga pasien atau yang diberikan kuasa oleh pasien atau keluarga pasien tidak memberikan kepastian hukum yang adil dan bagi pasien. Terdapat beberapa pertanyaan yang mengandung ketidakpastian hukum dalam pertanyaan tersebut harus dijawab untuk menjamin hak konstitusional pasien, yakni yang pertama, apakah rekomendasi dari Majelis Disiplin Profesi merupakan syarat yang harus terpenuhi dalam pengadilan inkasu hendak memeriksa dalam mengadil gugatan perdata terhadap tenaga medis dan tenaga kesehatan. Dua, bagaimana jika tenaga medis dan tenaga kesehatan tidak mengajukan permintaan rekomendasi kepada MDP? Apakah hakim tetap berwenang memeriksa dan mengadil gugatan tersebut? Sedangkan dalam ketentuan adanya rekomendasi sebagaimana dimaksud pada pasal 308 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 bersifat memaksa atau wajib terpenuhi. Ketiga, apa landasan konstitusional permintaan rekomendasi MDP yang disarahkan kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan yang menjadi tergugat? Yang keempat, apakah dibenarkan secara konstitusional hukum seseorang digantungkan pada pihak lain yang memiliki kontrak kepada kepentingan dengannya? Pertanyaan-pertanyaan tersebut mencerminkan adanya cacat konstitusional yang terkandung dalam norma-norma yang dipersoalkan oleh pemohon. Sehingga apabila norma equo dan exit sebagaimana adanya, maka secara nyata akan merugikan hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon. Pemohon memahami terdapat perkara lain yang sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusional yang menguji pasal yang sama, yakni perkara nomor 156/PU/22/024. Namun hingga saat ini berdasarkan penelusuran pemohon, perkara tersebut belum diputus oleh Mahkamah. Oleh karena itu, perlu pemohon dijelaskan bahwa dalil-dalil yang disampaikan pemohon berbeda dengan perkara nomor 156. Pada perkara ini, permohon fokus pada pengujian pasal 308 ayat 2, ayat 4 dan ayat 6 dan ayat 7 yang mengatur tentang rekomendasi perdata. Sedangkan pada perkara 156, persoalan konstitusional mencakup seluruh norma yang terkandung dalam pasal 308 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023. Selain itu, petitum dapat format petitum antara perkara nomor 156 dengan perkara yang diajukan oleh pemohon berbeda dengan secara signifikan. Khusus pada pasal 308 ayat 7 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 yang menyatakan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat 5 ayat 6 diberikan paling lama dalam jangka waktu 14 hari kerja sejak permohonan diterima. Pemohon hanya menguji sepanjang frasa dan ayat 6 karena ayat 6 menyangkut pemberian rekomendasi secara perdata. Berdasarkan alasan-alasan permohonan yang telah diuraikan di atas, secara nyata pemohon telah dapat menguraikan dan membuktikan kedudukan hukum, kerugian konstitusional dan pertentangan antara norma yang diuji dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Petitum. Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenan memutuskan 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan pasal 308 ayat 2, ayat 4 dan ayat 6 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 nomor 105 tambah Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6887 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Atau menyatakan pasal 308 ayat 4 Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 nomor 105 tambah Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 687 tutup kurung bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai rekomendasi dari majelis sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 diberikan setelah pengadilan mengajukan permohonan secara tertulis atas gugatan yang diajukan oleh pasien, keluarga pasien atau orang yang diberikan kuasa oleh pasien atau keluarga pasien. 3. Menyatakan pasal 308 ayat 7 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang kesehatan kurung Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 105 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 687 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat 5 diberikan paling lama dalam jangka waktu 14 hari kerja sejak permohonan diterima. 4. Memerintahkan pemutusan-putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih yang Majelis yang mulia.
Baik, terima kasih. Selanjutnya ada catatan atau mungkin penasihatan berkaitan dengan permohonan ini baik untuk kelengkapan maupun perbaikan. Oleh karena itu diminta untuk dicatat jika akan dijadikan substansi pertimbangan dalam apa di pertimbangan untuk perbaikan nanti. Dipersilakan Yang Mulia untuk pertama Yang Mulia Bapak Daniel untuk memberikan catatan-catatan atau perbaikan atau saran, nasihat dan lain sebagainya.
Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua. Yang Mulia Prof. M. Guntur Hamsyah, pemohon, prinsipal dan kuasa hukum. Ini hari ini prinsipalnya tampilnya beda ini. Dulu pernah ajukan permohonan ingin jadi kepala desa di Nias. Tapi hari ini tampil dengan toga advokat. Ini agak beda nih. Mungkin tidak lagi bercita-cita jadi kepala desa ya. Baik, ini kuasanya belum ada yang jadi advokat ya?
Belum Yang Mulia.
Belum ya, oke. Okay. Iya. Tapi semua kantornya di kantornya Elia di Hulu and Partner ya. Jadi sebagai apa, magang atau?
Magang Yang Mulia.
Magang ya, oke. Okay. Tapi udah sarjana hukum. Semua
belum. Yang ini rekan saya yang sahat sudah sarjana hukum. Untuk yang ketiganya belum Yang Mulia, masih mahasiswa.
Oh, belum ya. Ya. Kalau sahat udah ujian profesi advokat belum nih?
Udah Yang Mulia.
Udah ya. Umurnya berapa?
27 tahun ini. Yang
Mulia. 27 ya. Tapi kan tetap magang dulu ya.
Benar Yang Mulia.
Magang. Setelah magang 2 tahun baru bisa dilantik.
Iya, ya. Benar Yang Mulia.
Saya agak kembali ke belakang karena hari ini prinsipal ini agak beda nih berpakaiannya. Baik, ini gini, saya lihat kuasa ini walaupun belum advokat tapi sudah beberapa kali sidang ya saya perhatikan. Yang kedua prinsipal juga sudah sering beracara dan bahkan permohonannya pernah dikabulkan ya. Pernah dikabulkan, karena itu nasihat saya tidak banyak sebetulnya. Karena dari segi sistematika saya kira sudah oke. Kemudian PMK kita yang terbaru juga saya lihat sudah diakomodir ya. Di halaman 4, PMK 7 2025. Nah usul saya gini, yang pertama coba diperkuat legal standingnya ya. Karena seingat saya permohonan yang 156 dulu untuk memperkuat legal standing mereka kalau tidak salah mengikut sertakan pasien apa keluarga pasien ya. Kalau sini kan masih berandai-andai ya, ya potensial ya misalnya, tapi usul saya diperkuat ya. Supaya ini bisa menjadi pintu masuk. Yang kedua argumentasinya juga alasan permohonan kalau bisa di juga diperkuat ya, tambah landasan teori asas doktrin atau perbandingan silakan. Tapi juga harus diingat bahwa organisasi profesi itu biasanya keberadaannya itu untuk melindungi anggotanya, ya. Nah, apakah MDP ini quote and quote ada enggak perlindungan terhadap misalnya ya para medis ya misalnya ya. Nah, kalau kekhawatiran ini tidak ada perlindungan terhadap pasien, coba dicermati jangan-jangan pasal yang lain yang mengakomodasi itu. Jangan-jangan normanya tidak tepat misalnya ya. Saya berasumsi pemohon dan prinsipal sudah membaca secara komprehensif undang-undang ini ya. Apakah memang tepat pasal ini yang dipersoalkan atau ada pasal yang lain ya? Ini saya hanya mengangkat ini, silakan dicermati. Kalau nanti pemohon dan prinsipal merasa prinsipal dan kuasa merasa bahwa sudah tepat ya silakan ya. Ini karena nasihatnya tidak sifatnya tidak wajib. Nah, kemudian yang terakhir soal petitum ya, ini saya singkat saja. Itu petitum ini kalau dicermati ya, ini bacaan saya ya, mungkin nanti para yang mulia yang lain mungkin bacaannya bisa juga berbeda. Nah, bacaan saya gini. Ini kan yang dikehendaki pemohon petitum ya, angka 2 ya yang saya lihat sini. Menyatakan pasal 308 ayat 246 ya itu dinyatakan inkonstitusional ya. Nah, kalau seperti ini apakah ayat 1 3 5 dan 7 itu tidak berdampak ya. Karena biasa kan pasal dan ayat-ayat itu kan senafas tuh ya. Kalau tidak berdampak tidak apa-apa. Ya ini saya hanya ingatkan saja. Yang kedua, kalau di sini ada alternatif ya. Alternatif pertama menyatakan pasal 308 ayat 4 ya dan seterusnya minta supaya ini bertentangan sepanjang tidak dimanai diberikan setelah pengadilan mengajukan permohonan secara tertulis ya. Nah, ini apakah tidak memberikan perlindungan nanti ya kepada para medis, yaitu catatannya. Maka itu nanti diperkuat. Kemudian ini ayat 7 ya. Ini juga minta untuk dimanai ya, tapi ini inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimanai rekomendasi yang diberikan paling lama 14 hari. Nah, ini harus diperkuat ya argumentasi karena biasa hitungan angka itu mahkamah agak susah masuk ya. Kecuali memang ada alasan-alasan filosofi, sosiologis, yuridis yang bisa meyakinkan mahkamah untuk menentukan jumlah hari dan sebagainya ya. Nah, kemudian kalau misalnya ini dikabulkan kan berarti ini berandai-andai ya. Kalau angka 2 itu dikabulkan ya. Lalu ayat 7-nya seperti apa nanti? Ya kan di sini tidak disertakan ayat 7 ya. Yang di petitum angka 2 ini kan tidak disertakan ayat 7-nya. Bagaimana nanti eksistensi ayat-ayat itu ya? Ini saja catatan dari saya. Silakan nanti kepada prinsipal dan kuasa untuk mempertimbangkan. Terima kasih Yang Mulia Pak Ketua.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Dilanjut Yang Mulia Prof. Guntur, dipersilakan.
Ya, baik, terima kasih Yang Mulia Bapak Ketua, Yang Mulia Bapak Dr. Danilius Mik Pancastaki Huae. Ini kuasa dan prinsipal ya. Ini kayak terbalik-balik ini sepertinya ini. Mestinya kalau kuasa itu orang yang paham tentang hukum, berarti kan ini nih yang sekarang jadi prinsipal nih. Sementara yang prinsipal yang mungkin belum paham tentang hukum yang. Tapi meskipun ini tidak masalah bagi MK, tapi ini juga perlu dipertimbangkan nanti ke depan lagi ya. Kenapa saya melihatnya ini kok terbalik ini. Mestinya yang pakai toga ini jadi kuasa, kok jadi prinsipal. Mestinya ini yang mahasiswa ini, apa namanya, yang ya mungkin potensial jadi pasien gitu kan. Ya mudah-mudahan tidak jadi pasien lah ya. Kita doakan sehat ya semuanya kan begitu. Nah, jadi ini terbalik-balik. Tapi tidak apa-apa karena di mahkamah ini apa tidak terlalu rigid ya soal-soal seperti itu. Ya beberapa catatan saya kaitannya dengan permohonan saudara Eliadi Hulu ini yang sudah termasuk terkenal di sini sudah berapa perkara yang terkait dengan Eliadi Hulu ini sebagai apakah selaku prinsipal atau selaku kuasa?
Saya belum menghitung secara cermat yang mulia, tapi saya pikir sudah berapa kali beracara.
Berapa kali ya, belum tahu berapa jumlahnya ya. Ya oke baik. Nah ini memang kalau dari segi mahasiswa ini bagian dari apa learning by doing ya, jadi belajar sambil praktek langsung. Kan gitu. Oke, jadi kaitannya dengan ini kalau saya lihat dari segi PMK-nya sudah sesuai. Ya, tapi ini anu ya, karena ini permohonan ini berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi ya, supaya tidak nanti termasuk nebis in idem. Ini dalam putusan Mahkamah nomor 156 ya, 2024. Ya, yang sekarang lagi leading ini. Nah, tapi nanti ini bagaimana ini ya? Ini belum bukan putusan ini, perkara ini masih permohonan ini. Jadi ada juga perkara yang berkaitan dengan ini. Nah, itu nanti harus saudara juga apa perhatikan ya. Karena pada saat yang sama ini juga ada perkara yang menyangkut ini yang isunya juga seperti itu juga. Nah, jangan-jangan kalau sama ya sudah kan ini sudah berjalan, ini baru mau masuk, ya bisa saja ini di hold dulu kan, supaya selesaikan dulu itu, lihat hasilnya di situ, apakah di situ sudah sesuai dengan harapannya atau tidak, kan begitu. Nah baru, karena kalau begini ini ibaratnya mobil ini beriritan-iritan begini kan. Jadi itu harus dipertimbangkan ya, nanti apakah mau melanjutkan atau mungkin sudah bisa ditunggu dulu atau ditarik dulu sambil menunggu nanti hasil dari perkara atau permohonan 156. Kemudian dari segi kewenangan mahkamah ini sudah lengkap tapi ini sudah tiga kuasanya ini tapi tidak teliti gitu. Bayangkan ini sudah tiga kuasanya saudara Haliadi Hulu ini tapi masih ini ada copas nih. Masih menggunakan terhadap Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang PTUN. Itu pasal pada angka 9 halaman 4. Wah, ini sudah tiga ini anunya nih, apa namanya? Empat ya dengan ini siapa? Nah, saya itu bayangan saya kalau sudah empat begini ini sudah tidak ada typo-typo, tidak ada salah ketik, apalagi salah copas gitu kan. Tapi ini masih ada nih. Berarti ya belum bekerja secara maksimal ini. Oke, kemudian dari segi kedudukan hukum, ya ini kan saudara ya selaku advokat ini, apa iya sebagai advokat ini ya merugikan kedudukan hukum saudara gitu. Nah ini harus nanti dipertimbangkan, ya apakah bagaimana penguatan saudara terkait dengan kedudukan hukum saudara ini dalam kaitannya dengan pasal yang diuji itu karena sejatinya yang menjadi pasal itu berkaitan dengan perlindungan terhadap tenaga medis atau dan tenaga kesehatan. Kan begitu. Jadi bukan semata-mata dari sudut pasien tapi ini adalah norma yang berkaitan dengan perlindungan terhadap tenaga medis dan tenaga kesehatan. Nah mungkin saudara akan baca lagi yang mana sih yang norma yang berkaitan dengan pasien yang menjadi kemungkinan menjadi saudara sebagai kuasa di situ. Kan begitu. Nah, jadi itu tolong diperkuat lagi ya kerugian konstitusionalnya dan hubungan sebab akibatnya itu. Dan kemudian juga saudara perlu ya pahami juga bahwa undang-undang ini juga menganut rejim penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Ya, apakah memang semua persoalan langsung harus ke perdata? Ya, karena ini kan mau langsung gugatan perdata nih kan. Padahal di undang-undang ini memberikan saluran untuk menyelesaikan dulu melalui yang ditujukan di sini adalah ke majelis kehormatan. Ya, persoalkan dulu etiknya dulu apakah memang ini. Kalau sudah selesai di situ misalnya majelis kehormatannya kemudian menyatakan itu ada pelanggaran kode etik, bukankah itu lebih bagus lagi kalau atas rekomendasi itu kemudian dibawa ke perdata. Jadi hakimnya tinggal ya mengatakan bahwa karena ini sudah ada terbukti pelanggaran etik, maka ya tinggal lihat dari aspek hukum apakah pelanggaran hukum perdata itu bisa dijadikan sebagian. Tapi kalau ini belum ada sikap dari majelis kehormatan terhadap pelanggaran etiknya langsung masuk ke perdata, karena ini kan bukan pidana kan yang saudara persoalkan perdatanya, itu ya kan membuat ya tentu hakimnya berpikir ya kalau begitu ya minta dulu rekomendasi dari ini. Nah itu tuh harus dipelajari secara utuh, tidak hanya 308 tapi juga 309 ya. Mulai dari 304, 305 itu urutannya semua, ya jangan-jangan itu karena 309 itu penyelesaian di luar pengadilan kan begitu, nah, sehingga ini adalah cara untuk mencari bagaimana sih yang penyelesaian yang terbaik, apakah langsung mau gugat perdata, apalagi gugat perdata kan begitu, ya kalau pidana bisa jadi itu no excuse gitu kan, karena ini soal pidana nih. Tapi kalau perdata kan masih bisa ada timbang-timbang, apa segala, ya keuntungan, kelemahan, kekuatan, dan sebagainya kan begitu kalau perdata. Nah, sementara saluran hukum yang disediakan dalam undang-undang ini adalah bisa di, keberatan melalui majelis kehormatan, ya majelis etik ya. Nah, itu sekira perlu dipertimbangkan lagi ya terkait dengan rencana, apalagi ini sedang leading perkara yang saya sebutkan tadi itu 156 ya. Kemudian ya kalau saya lihat di sini selain saudara perlu pelajari juga baca juga anunya ya. Risalah pembahasannya ini biar paham benar ya, karena di sini saudara sepertinya minta pengadilan yang harus meminta rekomendasi itu. Waduh, Anda membebankan kepada pengadilan kan urusan perdata kok. Bukankah kalau dalam kasus perdata itu para pihak ini yang punya tanggung jawab? Loh kok ini sepertinya pengadilan yang harus minta rekomendasi itu. Ini perdata apa pidana nih jadinya nih? Kalau pidana ya memang hakim aktif kan, kalau perdata kan hakimnya pasif kan. Nah bagaimana pelajaran ilmu hukum saudara tuh? Kan begitu. Nah kalau ini saudara inginkan ini, kalau saya baca ini sepertinya ya hakimnya yang harus aktif nih untuk kasus perkara perdata. Ya, karena di sini saudara mengatakan di petitum saudara ini diberikan setelah pengadilan mengajukan permohonan secara tertulis. Jadi pengadilan yang dimintai tanggung jawab ini melalui perdata, kan gitu. Nah makanya di sini ya kalau ada itu maka tentu tenaga medis tenaga kesehatan ini yang minta ke rekomendasi ke majelis ya. Majelis ini minta rekomendasi majelis kehormatan ini. Majelis etik ya, majelis etik ini. Jadi ini sekira perlu saudara renungkan kembali ya, karena strukturnya itu sepertinya justru merusak ini ya sistem ya. Nah, meskipun saya paham di sini Anda minta supaya rekomendasi diajukan oleh pengadilan bukan oleh tenaga medis kesehatan, kemudian menghilangkan ini lagi Anda menghilangkan pasal ayat 6 dalam pasal 308 itu kan? Karena Anda langsung meminta di petitum 3 Anda ayat 5. Padahal di situ kan ayat 5 dan ayat 6. Nah, apakah kalau menghilangkan ayat 6 ini masih norma itu utuh? Apa artinya? Karena Anda menghilangkan ayat 6 berarti Anda pengen apa yang menjadi isi rekomendasi dari majelis etik itu menjadi tidak perlu ditentukan apa saja yang menjadi rekomendasinya. Wah, semakin anu lagi nih, semakin berbahaya lagi kalau menurut pikiran saya nih. Karena tidak ada tolok ukurnya apa sih yang mesti dibuat oleh rekomendasi majelis etik itu. Jadi saya kira ini hal-hal yang perlu saudara pertimbangkan. Karena saya melihat depositanya memang belum terlalu kuat. Ya, saya membayangkan ya saudara Heliari dan kuasanya ini memahaminya ini masih perlu membaca lebih utuh lagi ya persoalan yang saudara akan persoalkan ini. Terlebih lagi 9156 lagi sedang leading. Mungkin perlu apa kontemplasi, perlu diskusi ya dengan ahli sambil nunggu 156 baru ya kira-kira sudah terjawab atau belum di 156 nanti. Kan begitu. Kalau memang belum ya monggo silahkan, tapi kalau sudah mungkin oh ya. Kan begitu ya. Nah, itu saya kira catatan saya, tetapi semuanya ini kembali ke saudara punya ini karena ini adalah bagian dari hak saudara untuk melanjutkan atau tidak ya dengan perbaikan dan seterusnya. Mungkin itu dari saya yang mulia, saya kembalikan ke yang mulia Bapak Ketua. Terima kasih.
Terima kasih yang mulia Prof. Guntur. Itu catatan-catatan saudara pemohon, baik prinsipal maupun para kuasa. Jadi memang meskipun secara format sudah sesuai dengan sistematika, tapi secara substansi perlu ada elaborasi yang lebih kuat berkenaan dengan yang utama memang legal standing ini. Jadi kalau hanya berpotensi sebagai pasien, ini masih satu langkah agak di belakang. Tapi kalau sudah menjadi pasien, nah, karena untuk menjadi pasien saja baru berpotensi. Tapi kalau Eliadi bisa tunjukkan sebagai pasien di salah satu rumah sakit, berpotensi ya, suatu saat akan terkena dengan adanya pelayanan yang kemudian mes atau bagaimana dari para medis atau tenaga kesehatan, nah itu potensinya bisa start dari situ. Tapi setelah jadi pasien, nah ini. Tapi kalau berpotensi jadi pasien, nah itu masih jauh dari potensi untuk terkena dampak adanya perbuatan para medis atau tenaga kesehatan yang di kemudian hari mungkin akan melakukan malpraktek atau pelayanan yang tidak sebagaimana mestinya sehingga berpotensi bisa dituntut baik pidana dalam ayat 1, 308 maupun perdata di ayat 2 pasal 308 itu. Nanti tolong dielaborasi lagi supaya tidak kandas di legal standing nanti. Kemudian berkaitan dengan substansi itu kan pilihan-pilihan, silakan saja nanti. Tapi memang betul perlu diberikan uraian yang lebih komprehensif berkaitan dengan ya syukur-syukur kalau bisa kemudian menjemput original intentnya. Karena ini pasal yang di-challenge oleh Eliadi hari ini kan berkaitan dengan 308 ayat 2 yang substansinya berkaitan terbatas pada tuntutan keperdataan, bukan yang ayat 1. Memang yang permohon 156 itu secara keseluruhan, tapi memang itu juga perlu dipertimbangkan nanti karena ini yang permohonan 156 juga sedang running, sedang berjalan, nanti bisa jadi jika dikabulkan akan berdampak juga pada norma-norma yang hari ini oleh Eliadi diajukan permohonan. Tapi terlepas dari itu, jika akan mempertimbangkan tetap melanjutkan permohonan ini, original intent daripada kenapa kok ini harus dimintakan rekomendasi kepada MDP itu, Majelis Disiplin Profesi, dan yang meminta justru para medis yang terkena tuduhan untuk digugat perdata itu atau yang digugat secara keperdataan itu. Itu kalau di pasal ayat satunya kan penyidiknya atau penyidiknya yang aktif minta rekomendasi itu. Karena betul kata Prof. Buntur tadi, kalau ayat satunya itu karena wilayahnya publik, pidana. Negara boleh hadir, hakim boleh aktif, termasuk jaksa, polisi sebagai penyidik, tergantung siapa penyidiknya, bisa jaksa, bisa polisi, kalau ini memang tindak pidana tertentu atau khusus kan bisa jadi kewenangan tidak hanya pada kepolisian saja. Karena begini Eliadi, nanti kalau ini keperdataan wilayahnya ada wilayah privat, kemudian justru kita minta pengadilan untuk yang aktif minta ke MDP itu, nanti nuansanya nuansa keperpihakan. Netralitas hakim sudah diragukan. Karena yang namanya perkara keperdataan itu sifatnya inter partes, adversarial, contentiosa. Hakim pasif. Jadi yang aktif adalah yang mengajukan bukti itu adalah para pihak. Nah dalam konteks ini tentunya kan Eliadi sebagai penggugat dan tenaga medis yang digugat, jadi tergugat. Nah kalau pengadilan kemudian aktif minta surat sebagai syarat formal terpenuhinya sebuah gugatan, nanti ada keperpihakan di situ. Berbeda di MK ini kalau dalam pengujian undang-undangan, karena ada hanya permohonan, tidak ada termohon, tidak ada tergugat, hakim mau menasihati apapun diperbolehkan dalam pengujian undang-undang. Tapi kalau dalam perkara-perkara yang lain, misalnya pembubaran partai politik, kemudian sengketa lembaga negara, impeachment, PHPU, pilpres, pilek, pilkada, yang ada penggugat, ada tergugatnya, hakim nggak boleh merintah-merintahkan, kemudian apalagi mencari bukti di luar. Kenapa? Itu sudah nuansanya sudah nuansa keperpihakan. Nah oleh karena itu nanti lihat ada PR ini, cari original intentnya di mana ini, kenapa kok harus tenaga medisnya yang harus minta ke MDP, sedangkan MDP sendiri kan bagian dari rumah besar tenaga kesehatan juga, komponennya kan. Ini bagaimana nanti bisa netral kan, begitu kan sebenarnya kan Eliadi dan kuasa hukum ini kan meragukan apa bisa MDP ini netral, karena MDP ini bagian dari tenaga kesehatan juga, atau paling tidak orang-orang yang ditunjuk oleh komponen kesehatan di dalam situ. Bisa jadi nanti tidak memberikan, karena kalau tidak memberikan kan syarat formalnya jadi tidak tercukupi, gugatan menjadi mandek atau di NO nanti tidak dapat diterima itu. Nah, nanti di itu PR-nya mesti harus agak. Kemudian yang berikutnya yang terakhir mungkin begini, ini formulasi petitumnya kalau dicermati kan angka 2 ini minta pasal 308 ayat 2, ayat 4, ayat 6 inkonstitusional. Tapi di alternatifnya hanya 308 ayat 4 saja yang dialternatifkan. Nah, sekarang persoalannya begini. Kalau ayat 2 ayat 4 dan ayat 6 yang minta dinyatakan inkonstitusional ini ditolak, berarti kan hakim kemudian bisa memilih di 308 ayat 4 untuk alternatifnya. Nah ini si Eliadi kan minta rekomendasi diajukan oleh pengadilan itu. Nah artinya kemudian apakah berkaitan dengan petitum pilihan atau alternatifnya ini, kemudian masih berdampak enggak untuk yang ayat 2, kalau ayat 6 sebenarnya tidak. Kan di ayat 2 itu kan yang semula yang rekomendasi itu diajukan oleh para tenaga medis, di dorong untuk dialternatifkan di yang minta pengadilan. Oke, ini masih bisa nulah, make sense lah. Nah, sekarang yang ayat yang angka 3, ayat 308 ayat 7. Ini kan kemudian menghilangkan ayat 6 yang bagaimana kalau ayat 6 itu ditolak, Eliadi? Nasibnya bagaimana? Karena ayat 7 ini membawa ayat 5 dan ayat 6. Tapi kalau di angka 2-nya ditolak, berarti kan masih eksis. Ini harus dirumuskan lagi. Ini ya saya agak apa ya, saya apa ya, mengakui kalau ini termasuk cerdas lah merumuskan petitum. Tapi ada celah itu tadi. Kalau ayat 2 ditolak semuanya, berarti hakim bisa 308 ayat 4 di ataunya. Tapi untuk ayat 4 saja. Tapi ayat 7-nya kok seolah sudah ayat 6-nya hilang, padahal belum tentu dikabulkan. Kenapa tidak minta dialternatifkan lagi? Dialternatifkan juga. Tapi itu pilihan-pilihan yang bisa di, karena kalau itu nanti bisa ada saling pertentangan, ya tahu sendiri nanti apa putusan MK kan, kalau ada petitum yang tidak bersesuaian, kemudian ada kontradiksi interminisnya kan. Mungkin itu saja dari kami, dari Majelis Hakim. Ada yang mau disampaikan, Eliadi?
Baik, sedikit dari kami yang mulia. Mungkin ada tadi beberapa pertanyaan dari majelis perihal permohonan ini. Tadi saya coba menjelaskan perihal kedudukan hukum sebagai advokat. Izin yang mulia, sebenarnya kami saya lebih konsen di tidak di advokatnya, tapi sebagai pasien yang mulia. Saya pikir sebagai pasien ya, setiap orang pasti akan mengalami sakit ya. Ini sekarang pun saya lagi batuk yang mulia, jadi mohon izin. Ada kemungkinan nanti saya bisa ke rumah sakit atau bagaimanapun, manakala saya baru menguji ketika saya sudah mengalami, saya khawatir dengan prinsip atau asas retroaktif yang mulia. Apakah berlaku surut atau bagaimana? Nah, jadi saya pikir lebih baik mencegah daripada mengobati. Ini juga bagian perlindungan preventif yang saya akan mencoba melakukan untuk diri saya yang mulia. Terus kemudian yang cukup krusial tadi masukan oleh yang mulia perihal kewenangan pengadilan ya, yang kami alihkan dari tenaga medis atau tenaga kesehatan ke pengadilan. Sebenarnya ini sudah menjadi diskus internal kami juga, apakah elok dialihkan ke pengadilan, apalagi dalam dalil-dalil permohonan kami telah menguraikan atau telah menyentuh nuansa private ya. Kami sudah mendalilkan bahwa sebenarnya ketika tenaga medis atau tenaga kesehatan atau MDP diberikan kewenangan rekomendasi itu, sebenarnya itu menyentuh ranah private-nya pemohon ya. Nah, sehingga sebenarnya kami telah terpikirkan untuk juga membuat alternatif di sini yang mulia. Pengalihan itu bukan hanya ke pengadilan, tapi juga alternatif dialihkan ke penggugat saja. Jadi biarkan penggugat yang inisiatif untuk mengajukan rekomendasi kepada MDP. Ya, kami mencoba menarik pengadilan itu bukan karena kami tidak memahami bahwa dalam perdata hakim harus bersifat pasif, tapi melihat posisi keseimbangan hukumnya, karena tidak ada konflik kepentingan di dalamnya kalau pengadilan yang meminta. Sehingga untuk pertama diskus kami ya sudah kita mencoba untuk pengadilan dulu. Ya, tapi karena kami telah menerima masukan dari yang mulia, saya ini itu semakin mengkukuhkan kami untuk memberikan petitum alternatif perihal bahwa penggugat yang mencoba untuk melakukan meminta rekomendasi. Saya pikir itu hal krusial yang perlu kami jelaskan. Saya pikir itu aja. Terima kasih.
Baik, dari kami, dari Majelis Hakim memberikan waktu hingga hari Rabu tanggal 1 Oktober 2025 untuk perbaikan, dan ditunggu perbaikannya hingga pukul atau paling lambat pukul 12 waktu Indonesia Barat. Jika hari itu ada jadwal sidang dengan agenda menerima perbaikan, dijadwalkan lebih atau di atas jam 12, tetap pemohon harus menyerahkannya sebelum jam 12. Karena majelis hakim perlu exercise, perlu membaca dulu supaya paham dengan naskah perbaikan yang diajukan oleh para pemohon atau pemohon. Baik. Silakan.
Ya. Terima kasih ya sudah koreksi tadi apa saya sudah sampaikan bahwa bukan sebagai advokat ya tetapi sebagai pasien ya. Tapi hati-hati jangan menggunakan itu sebagai pasien padahal nanti Anda sehat. Maka kita mestinya berdoa supaya sehat gitu kan. Jangan dimain-mainkan itu soal kesehatan itu.
Siap,
meskipun mulia. Saya lihat tadi batuk-batuk. itu apa?
Siap yang mulia.
Saya berdoa semoga saudara semua ini sehat semua ya. Jadi jangan dimain-mainkan itu
siap,
soal
siap,
kesehatan mulia. Itu. Baik, makasih.
Thank you yang mulia. Terima kasih.
Baik. Terima kasih, Prof. Baik. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan hari Kamis tanggal 18 September tahun 2025. Untuk perkara nomor 161 /BUU / 23 Romawi / 2025 telah selesai. Kami informasikan bahwa berkas perbaikan permohonan baik hard copy serta soft copy diterima Mahkamah Konstitusi pada tanggal 1 Oktober 2025 paling lambat pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sidang berikutnya akan dilaksanakan pada pukul 13.30 untuk perkara nomor 100. Terima kasih, selamat siang.